Любезни брати и сестри, драги приятели! Прави впечатление, че непросветеният от Библията човек не може да си обясни произхода на злото. Защо има мизерия, защо има войни, защо има кръвопролитие, защо има болести, защо съществуват злини в нашия свят? Философите констатират, че нашият свят е зле устроен, но не могат да обяснят причината за това, защо всичко това е така. Всъщност, човешките теории, оказва се, че са безсилни да обяснят причините на злото. Защо съществуват всички тия неща, които ни причиняват толкова много мъка и страдания? Ако се обърнем към Библията, към свещеното писание, ще видим, драги слушатели, че Библията ни говори за тайната на беззаконието. Точно този израз е даден в посланията на апостол Павел – тайната на беззаконието. А когато проучим по-обстойно този въпрос в страница на свещеното писание, разбираме всъщност, че злото в тотален вид, съвсем универсално, се корени в едно небесно същество, в душата на едно небесно същество, което Библията нарича Люцифер. Люцифер на латински, в латинската Библия, Логатта, фактически на еврейски Хелел, което означава блестящ. В някои български библии това е преведено с денница. Денница. Блестящ. Хелел. Кой е този Люцифер? Уважаеми слушатели, съществуват два текста в Библията, респективно в Стария Завет, които са изключително евристични в това отношение. Ако тези два текста не съществуваха в Библията, ние не бихме могли да знаем добре произхода на злото. Тези два текста са в книгата на пророк Исаия, 14 глава, и в книгата на пророк Езекиил, 28 глава, аз няма да чета сега тези текстове. Всеки от вас, който има Библия, би могъл да си ги прочете от дома. Какво ни разкриват тези два текста? Те ни казват, че много отдавна в историята на космоса, на Вселената, много преди сътворението на нашата планета, в сърцето на това небесно същество, Люцифер, всъщност той е бил създаден с необикновена красота, мъдрост, интелект, сила, бил е създаден от Бога като ръководител на ангелското общество. Значи заемал е много висока позиция в небесната иерархия. Но в даден момент, много преди сътворението на нашата земя, в душата на това същество се появява така по необясним за нас начин бунт. Бунт против Бога. Въстание против Твореца. Беззаконие против Твореца. Желание за постигане на равенство с Бога. Желание за узурпиране на неговия престол, желание за дискредитиране на авторитета на Бога, на Твореца, на Вседържителя, в сърцето му възгордяване. И не можем да обясним причините на всичко това, защото Люцифер, който в последствие получава името Сатана, Сатанаил на еврейски значи противник, враг, противник на Бога, противник на доброто, противник на истината, на човека и така нататък, но в края на краищата това е един факт, който не може да бъде отречен. Драги слушатели, гордостта е небесна болест. Ние не можем да обясним произхода на това зло, на този вирус, на този бацил в душата на Люцифер, защото той не е бил неправдан в нищо и е бил обграден с небесна атмосфера. Нищо несъвършено не е имало около него. Бунт против Твореца. Гордостта е небесна болест, пренесена от него, от Сатана, на земята. Кои са симптомите на тази болест? Тази болест се проявява много често и в човешкото общество. Тези симптоми са високомерие, твърде чувствително лично аз, болни амбиции, болно самочувствие, славолюбие, желание за диктуване, желание за доминиране, желание за власт и така нататък. Ето това са симптомите на тази тежка, много трудно излечима морална болест, гордостта. Може би някои от вас биха предпочели думата горделивостта, но ние прилагаме синонимно тези два и български израз, тези две български думи, гордост или горделивост, влагаме едно и също съдържание в тези две понятия. Ако тази болест не се излекува на време, ни казва свещеното писание и духовната литература, религионната литература, с която разполагаме, тежки усложнения се появяват в живота на дадената личност и се стига до пълно и окончателно падение, до крах, до унищожение. Първият текст, който искам да проща тази вечер пред вас, се намира в книгата Притчи, 16 глава, 18 стих. И този пасаж гласи така. Гордостта предшества погибелта и високоумието падането. Изразена е тук една много силна истина. Когато човек се възгордее и се издигне твърде много в собствените си очи, когато претенциите му отидат до небето, тогава следва страшното падане. Казва се тук, гордостта предшества погибелта. Когато се възгордее човек, най-напред, след това идва погибелта. И високоумието предшества падането. Това е опитността на хиляди и милиони хора днес по света. Това е първата опитност на небето, на този Люцифер. Появява се този небесен бацил, той сам го допуска в душата си, този вирус, и го пренася тук на земята. Когато разглеждаме книгата на пророк Даниил, драги слушатели, ние свършихме с разглеждането на третата глава от книгата на пророк Даниил. Тази вечер, с Божията помощ, ще навлезем в четвъртата глава. В тази четвърта глава се разказва пак нещо, някакви епизоди, събития и случки от живота на същия велик монарх на древността, Навуходоносор II. Този човек беше заболял от тази болест, тази лоша болест, гордостта, но Бог му помогна, понеже е виждал нещо добро в душата му, Бог му помогна да бъде излекуван. Цялата четвърта глава фактически разглежда точно тази съдба на Навуходоносор II, живял в 6 век преди Христа. Как заболява този човек от тази страшна болест и по какъв начин Бог е намерил лек за болестта, как го е излекувал и как той е станал в края на краища, към края на живота си, едно смирено Божие чадо. Ето ви четвърта глава от книгата на пророк Даниил. От четвъртия стих надолу четем. Аз, Навуходоносор, сам царят разказва своето преживяване. Аз, Навуходоносор, като бях спокоен от дома си и благополучен в палата си, видях сън, който ме оплаши, и размишленията ми, на леглото ми и виденията на главата ми ме смутиха. Затова издадох указ да се въведат пред мене всичките вавилонски мъдреци, за да ми явят значението на съня. Тогава влязоха врачовете, вражарите, халдейците, астролозите, и аз разказах съня пред тях, но не можаха да ми явят значението му. А най-после дойде при мен Даниил, чието ми име бе Валтасасар. Навуходоносор беше променил еврейското име на Даниил и беше го наименувал с своето вавилонско име Валтасасар, по името на моя Бог и в когото е духът на святите богове. И аз разказах съня пред него, като рекох: Валтасасаре, началниче на врачовете, понеже узнах, че духът на святите богове е в тебе и никаква тайна не е мъчна за теб, обясни ми виденията на съня, който видях, и кажи ми значението му. Най-напред до тук. Тук се говори, драги слушатели, в този начален пасаж за пълното благополучие на царя. Той е абсолютен владетел на Нова Вавилонската империя. Това е първата половина на 6-то столетие преди Христа, процъфтяващият Вавилон, процъфтяваща Вавилонска империя. И той е цар, който няма друг претендент за това място. Следователно, това събитие се отнася към втората половина от 43 годишното му царуване. Навуходоносор II е бил цар в продължение на 43 години. Като имаме предвид събитията, въстанията в първата половина на царуването, а тук се казва, че той е вече честит, благат, абсолютен владетел, нищо не го смущава, няма кой да му се противопостави, ясно е, че този сън трябва да се отнася вече към втората половина от 43 годишното му царуване. Този път, за разлика от втората глава, където Навуходоносор беше сънувал един човешки, огромен човешки образ, представящ историята на света, епохите на световната история, този път, и той беше го забравил съня, за разлика от втора глава, сънят не е забравен. Навуходоносор помни много добре съня, който е сънувал. Вероятно самият той е предчувствал нещо лошо. Вероятно е чувствал, че този сън е предзаменование за нещо лошо в неговия живот, някаква лоша съдба. И вероятно и тези негови учени, този негов коронен съвет, интелектуалците на неговото царство, които са му винаги под ръка и могат да му помогнат. Може би и те са разбирали нещо от този сън. Не е трудно да се разбере смисъла на този сън. Не е както в Даниил 2 глава. Тук не е много трудно да се разбере смисъла на този сън. Може би и неговите мъдреци са подразбирали нещо, но не са имали куража и смелостта да му го кажат. Но Навуходоносор иска просто да знае пълната истина. И той иска да я знае от Даниил, защото познава вече много добре Даниил, доста години са минали. Даниил е велик пророк, Навуходоносор го познава като велик пророк, има му пълно доверие, уважава го, почита го, доверява се на неговата мъдрост и го повиква, за да му обясни съня. Вероятно в това време Навуходоносор вече е имал и малко повече познания за живия истински Бог, единия Бог, Творец и Вседържител. Все още той вярва в боговете, все още е до известна степен политеист, многобожник. Но вероятно във втората половина на живота си, на царуването си, той вече е имал по-добри познания за живия истински Бог и по всяка вероятност той ги е получил от Даниил и тримата му приятели. Тук се казва, сам Навуходоносор казва, Данииле, Валтасасаре, той го нарича със своето име, аз знам, че духът на святите богове е в тебе. Уверен съм, че духът на святите богове е в тебе. Това е арамейски израз, този текст е написан на арамейски език, но самата арамейска конструкция може да бъде преведена духът на святите богове или духът на святия Бог. Самият текст на арамейски език допуска и двата превода. Ако приемем, че Навуходоносор вече е имал по-добри познания за живи истински Бог, възможно е да е казал духът на святия Бог. Убеден съм, че духът на святия Бог е в тебе. Но ако все още е вярвал в боговете, в многото богове, може и да е казал като политеист, духът на святите богове е в тебе. Така или иначе, това е едно признание от страна на царя, че Даниил е мъдрец и само той може да му помогне. И след това, драги слушатели, следва вече фабулата на съня, съдържанието на съня от 10-я стих надолу. Ето какви бяха виденията на главата ми и на леглото ми. Царят разказва своя сън. Гледах, ето дърво всред света, на което височината бе голяма. Това дърво стана голямо и яко, височината му стигаше до небето, и то се виждаше до краищата на целия свят. Листата му бяха хубави, плодът му изобилен, и в него имаше храна за всички. Под сянката му почиваха полските животни, и на клоните му обитаваха небесните птици, и от него се хранеше всяка твар. Видях във виденията на главата си, на леглото си, и ето един свят страж слезе от небето и извика със силен глас, казвайки: отсечете дървото и насечете клоните му, отърсете листата му и разпръснете плода му. Нека бягат животните изпод него и птиците от клоните му. Обаче оставете в земята пъна с клоните му, с корените му посред полската трева, и то с железен и меден обръч наоколо, и нека се мокри с небесната роса, и участта му нека бъде с животните в тревата на земята. Нека се измени човешкото му сърце, и нека му се даде животинско сърце, и така нека минат над него 7 времена. Тая присъда е по заповед от стражите и делото на думата на святите, за да знаят живите, че Всевишният владее на царството на човеците, дава го комуто ще и поставя над него най-нищожния измежду човеците. Този сън видях аз, цар Навуходоносор, и ти, Валтасасаре, кажи значението му, защото ни един от мъдреците на царството ми не можа да ми яви значението му, а ти можеш, защото духът на святите богове е в тебе. В този български превод е преведен изразът духът на святите богове. Но могат да се срещнат много преводи на други езици, които това е изразът, арамейският израз е преведен с духът на святия Бог е в тебе. До тук, драги слушатели. Ето това е съдържанието на съня. Какво всъщност беше сънувал Навуходоносор? Какъв беше неговият сън? Бог му беше дал този сън, естествено, той сънува едно огромно, величествено дърво. Едно дърво, което стига чак до небето. Дращи небето, като че ни. с много клони, с много листа, с много плодове. На клоните му се подслоняват небесните птици, животница под сянката му, огромна сянка, всички са под него, хранят се от плодовете му. Изобщо нещо изключително, изключително ценно за света. Цял свят вижда всъщност това дърво. Това дърво е от значение за целия свят, за цялото човечество. Но в даден момент един небесен ангел, едно небесно интелигентно същество, слиза на земята и носи Божия заповед, която гласи: отсечете дървото, съборете го, направете го на парчета, отсечете клоните му, отърсете листата му, отърсете плодовете му, нека и птиците бягат, и животните, и всеки, който се е послонил, да избяга. Но оставете пъна там и нека бъде пазен много здраво с железен и меден обръч. Желязото и медта са били познати в онова време вече. Това означава, че трябваше да бъде, остатъкът трябваше да бъде много добре запазен. И след това се казва: и нека се промени човешкото му сърце. Още тук с този израз се разбира, че не става дума тук за обикновено дърво, а става дума алегорично за човешка личност. Нека се промени човешкото му сърце. Тук фактически е, започва и обяснението на съна. Подсказва се смисъла на съня. Нека се промени човешкото му сърце и да му се даде животинско сърце. Значи ясно е, че става дума за някаква човешка личност, човешка същност. Да му се даде животинско сърце, да бъде сред природата, да се мокри като животните от росата, от дъжда и така нататък. И да минат 7 времена над него. Докато признае, че Бог царува над земните царства, това е присъда и заповед на стражите и делото на думата на святите, за да знаят живите, че Всевишният владее на царството и го дава на когото ще. Скъпи слушатели, това е съдържанието на съня, който Навуходоносор е сънувал и той сам разказва своя сън. Божията мъдрост често използва сравнения. Този метод е впечатлителен. Както виждате, ето и ние тук използваме някакви картини. Обикновено, когато нещо се илюстрира с картини, с нещо, което може да бъде видяно с очите, като че ли по-добре се впечатлява човек от тях. Особено хората, които не са много свикнали да мислят по-абстрактно. Един свят страж слиза от небето. Кой е този свят страж? Един небесен пратеник. Едно небесно интелигентно същество. Да, Библията ни казва, драги слушатели, че ние не сме сами на земята и че Вселената е пълна с интелигентни небесни същества, създадени от Твореца, създадени от Бога. Даже оставаме с впечатление, че има в космоса има два типа разумни същества. Два основни типа разумни същества. От една страна жители на световете, към които и ние принадлежим, нали? Земята и ние. И втория тип, така наречените ангелски същества, ангелският свят, подразделен на херовими, серафими и прочее, които фактически представляват куриерите на Вселената. Те живеят в Божието присъствие, в центъра на Всемира, там където е Божия престол, където е командният център на Вселената. Докато жителите на световете са пръснати по милионите и милиарди светове в огромния космос. Слиза един небесен ангел и носи Божията заповед. Един свят страж слезе от небето. Чувства се, драги слушатели, интересът и съчувствието на ангелите в човешките дела. Ангелите се месят в човешките дела. Не само живота на Навуходоносор, но живота на всички хора. И в нашия живот, и във вашия живот. Може да не е осъзнато това от нас, но бъдете сигурни, така ни казва Свещеното писание. Апостол Павел казва в своето послание към евреите. Първата глава, 14 стих. Когато говори за отношението на ангелите към Исус Христос, казва в края, последния стих на първата глава: не са ли всички те служебни духове, става дума за ангелите, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасението? Значи, ангелските същества са добри приятели на човека, те се месят в нашия живот, те ни помагат, те ни подкрепят, те се интересуват. Те не са безразлични към нашите проблеми, към нашите страдания, към нашите успехи и желаят да ни помогнат. Те ни служат, макар че са толкова по-висши от нас, като разумни същества и безгрешни същества, и много по-мощни и с много по-силен интелект, те обичат човека и му помагат. Изпращани като служебни духове да слугуват на онези хора, които ще наследят спасението, казва апостол Павел. обръчите, с които трябваше да бъде обвит панът, нали, стеблото, което остава долу, е със символ на грижите за запазването на този пан. А в стих 17, където се казва, за да знаят живите, че Всевишният владее над царството на човеците, дава го комуто ще и поставя над него най-нищожния измежду човеците. Тук имаме за втори път в книгата на пророк Даниил, първи път беше във втората глава, истинската философия на историята. В последна сметка, Бог е, който ръководи съдбините на нашия свят. Историята, историческите събития могат да ни изглеждат хаотични, често пъти необясними, но когато получим по-основен, по-глобален поглед, ще видим, драги слушатели, че в края на краищата историческите събития следват Божия план, Бог ръководи историята и насочва събитията към светлия край на съдбата на човечество. Историята Бог насочва към този славен финал, установяването на Неговото вечно царство на мир и правда. Този стих 17 показва, че Божиите действия с Вавилон и царя му са илюстрация на Божиите действия с всички народи, включително и с българския народ, с всички народи. В съдбата на Вавилон и отношението на Бога към Вавилон и царя му във всички тия епизоди, ние фактически научаваме как Бог се отнася и какви методи използва, когато се меси в живота на човечеството и на всички народи. Бог по същия начин действа с всеки народ и с цялото човечество. Тези неща показват и още нещо. Резултатите от приемането или отхвърлянето на Божия план. Това е съдбата не само на Вавилон и на Навуходоносор. Такава е съдбата, защото Бог е същият вчера, днес и довек. Методите му са абсолютно същи. Но в действията му с Вавилон и царят, ние можем да видим уроци, да научим уроци, да видим илюстрации на това, как Бог действа с всеки народ, с всеки човек. И резултатите от приемането или отхвърлянето на Божията воля. Ако трябва да се позовем на думите на апостол Павел в неговата знаменита реч пред древните гръцки философи в Атина, в Ареопага, този форум на гръцката философия, в своята реч той казва: Бог е направил от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им. Значи Бог просто е определил в своя план географията. Всеки народ, местоположението, времето, определил историята и географията. За да търсят Бога, тадано биха го напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас. Религиозната писателка Елена Вайт в хубавата си книга «Възпитание» дава такава интерпретация на този проблем. Тя казва: сложната игра на човешките събития е под Божия контрол. Сред борбите и безредиците на народите, този, който седи над херовимите, все още ръководи работите на земята и решава всичко за изпълнението на своите цели. Нас ни изглежда твърде сложна тази игра на човешките страсти, събития, факти и така нататък, история. Всичко това е под Божия контрол. Ние не виждаме Божия контрол, но те са под Божия контрол. Сред борбите и безредиците, вижте Косово, Чечения и така нататък, Ангола, сред борбите и безредиците на народите, този, който седи над херовимите, все още ръководи съдбините, работите на земята и решава всичко за изпълнението на своите цели. Насочва историята към тази славна цел – осъществяването на Божието царство на земята. Навуходоносор трябваше да научи този урок, но и ние след 2600 години, драги слушатели, трябва да го научим. И управниците трябва да научат този урок. Всички, които имат известни претенции, трябва да научат този урок. От 19 стих надолу. Тогава Даниил, чието име бе Валтасасар, остана смаян за малко и размишленията му го смущаваха. Царът разказва своя сън, Даниил разбира веднага, Божия дух му разкрива смисъл на съня, Даниил е малко смутен. Размишленията му го смущаваха. Царят, продумайки, рече: Валтасасаре, да не те смущава сънят и значението му. Валтасасар рече в отговор: Господари мой, Сънят нека бъде върху уния, които те мразят, и това, което означава върху неприятелите ти. Всъщност, към Навуходоносора като поробител, Даниил не питае лоши чувства. Въпреки че той е роб в тази държава, той е лоялен. Той няма лоши чувства към Навуходоносора. И обращението му разкрива куртуазия в източен, в ориенталски маниер. Той ми казва: Господарю, сънят нека бъде върху онези, които те мразят, които не те обичат. В техния живот да се изпълни това. И това, което означава върху неприятелите ти. Така, това фактически е отношение така на почет към владетеля. Дървото, което си видял, че е станало голямо и яко, чиято височина стигла до небето и което се виждало от целия свят, чието листа били хубави и плодът му изобилен, дори достатъчна храна за всички, под което живеели полските животни и поклоните, на което се подслонявали небесните птици, това дърво си ти, царю, който си станал голям и як. Защото величието ти нарасна и стигна до небето, и владичеството ти до края на света. А гдето царят е видял един свят страж да слиза от небето и да казва: отсечете дървото и го съборете, но оставете в земята в полската трева пъна с корените му, и то с железен и меден обръч наоколо, и нека се мокри от небесната роса, и нека бъде участта му с полските животни, докато така минат над него седем времена, ето значението му, царю. Решението на Всевишния, което постига господаря ми царя, е да бъдеш изгонен измежду човеците. Жилището ти да бъде с полските животни, да едеш трева като говедата, да те мокри небесната роса и да минат над тебе седем времена, докато познаеш, че Всевишният владее в царството на човеците и го дава комуто ще. А гдето се е заповядало да оставят пъна с корените на дървото, значи, че царството ти ще бъде обезпечено, щом признаеш, че небесата владеят. Затова, царю, нека ти бъде угоден моят съвет да напуснеш греховете си чрез вършене правда и беззаконията си чрез правене благодеяние на бедните. Негли се продължи благоденствието ти. Това е тълкованието, което Даниил дава, и съвет, който пророкът дава на царя, драги слушатели. Дадена е присъдът. Даниил му казва: царю, трябва да ти кажа истината. Това дърво фактически си ти. Това дърво символизира твоята личност. И присъдата е да заболееш от една душевна болест, от някакво умопомрачение, от някаква лудост. Сърцето, човешкото му сърце да се измени в животинско сърце, понятието сърце, драги слушатели, в библейската антропология означава седалището на мислите, на чувствата, изобщо на душевния живот. Сърцето му да се промени, т.е. човешкото му естество да се промени. Ясно е, че става дума тук за заболяване от някаква психическа болест. Трябва да минат 7 времена. Какво означават тези 7 времена? Използвана е арамейската дума иддан, която значи време, но значи и година. Тук приемаме, че става дума за 7 години. В предхристиянски времена най-добрите познавачи на Стария Завет от еврейски народ, юдейските философи, са приемали, че тези 7 времена представляват 7 години. В Септуагинтата, най-авторитетният гръцки превод на Стария Завет, също така е използвана думата години. 7 времена, което означава 7 години. Значи в 7 години, в продължение на 7 години, Навуходоносор трябваше да почувства тази психическа слабост, да заболее душевно, да заболее умствено. Съветът, който Даниил му дава, е много добър, скъпи слушатели. Както в притчата за глупия богаташ, притчата дадена в Лука 12 глава, само там от Исус Христос, и в тази притча се разказва, че някакъв богаташ получил много богата реколта, нивите му родили твърде много, и той мислил твърде егоистично какво да направи. Ще съборя старите житници и ще събера целия урожай, цялото жито в нови житници, ще построя нови житници и ще си кажа на душата: душо, яш и пий, весели се, яш, пий и се носи новите дрехи, това ще ти остане. Това е живот. Бог се обажда и казва: глупецо, глупецо, тази вечер ще ти изискат душата. Тази вечер живот ти ще си отиде. Това, което си събрал и наредил и натрупал, кому ще остане? Кому ще остане всичко това? Горе-долу в това състояние беше Навуходоносор. Навуходоносор беше на върха на славата си. Всичко беше в неговите ръце. Той може да иска и да има всичко, което пожелае. Той беше забравил своята отговорност пред Всевишния, на когото дължеше цялото си богатство и всичко, което имаше. Беше забравил да му благодари. Беше забравил да признае, че Бог всъщност му е дал всичко. Беше се възгордял и беше поставил цялото ударение върху своята собствена личност. Беше забравил, че има бедни хора, има икономически слаби хора, на които той би могъл да помогне. Би могъл да помогне, би трябвал да помогне нуждаещите се. Скъпи приятели, скъпи слушатели, има ли тази вечер между нас някои, които са благословени с материални блага от Бога? Има ли такива между нас? Нека не забравяме, че има и хора, които мизеруват днес в България, и те не са малко. Да не забравяме, че има икономически слаби хора, хора, които не знаят как да свържат двата края и как да живеят, как да изхранят децата си, семейства си. Затова, ако между нас има бизнесмени, има хора, които са благословени от Бога с много богатства, нека не забравят случая на Навуходоносор и онова, което Бог ги кани да направят със средствата си. И така, ние продължаваме, драги слушатели, с повествованието от 28 стих надолу. След като Даниил му казва: затова, царю, нека ти бъде угоден моят съвет да напуснеш греховете си чрез вършене правда и беззаконията си чрез правене благодеяния на бедните, негли се продължи благоденствието ти. Може би ще се продължи благоденствието ти, ако направиш това. Всичко това постигна цар Навуходоносор. В края на 12 месеца Бог му дава благодатно време, една година. 12 месеца. Да приеме съвет, да се покае, да поправи живота си, да помогне на бедните. Минава една година. Но Навуходоносор не се покаива. В края на 12 месеца, като ходеше по царския палат във Вавилон, царят проговори, казвайки: не е ли велик той е Вавилон, който аз съградих с мощната си сила за царското жилище и за славата на величието си? Думата бе още в устата на царя и глас дойде от небесата, който рече: на тебе се известява, царю Навуходоносоре, че царството премина от теб и ще бъдеш изгонен измежду човеците, между полските животни ще бъде жилището ти, ще те хранят с трева като говедата и 7 времена ще минат на тебе, докъдето признаеш, че Всевишният владее на царството на човеците и го дава комуто ще. В същия час това нещо се изпълни над Навуходоносора. Той бе изгонен измежду човеците, ядеше трева като говедата и тялото му се мокреше от небесната роса, докъдето космите му пораснаха като пера на орли и ноктите му като на птици. Нека да спрем до тук, драги слушатели. Навуходоносор е на върха на славата си и на върха на гордостта си. Фактически болестта е в разгара си. Тежко заболяване. Не се казва откъде е наблюдавал той този красив Вавилон. И тази декларация на царя: нали аз построих всичко това, този велик Вавилон, не го ли построих аз? Тази декларация на царя всъщност не е просто самохвалство, драги слушатели. Навуходоносор, както показват клинописите, надписи и цялата история, е действителният велик архитект на Вавилон. Вавилон е наречен славата на царствата. Не се знае откъде Навуходоносор е наблюдавал цялата слава на Вавилон. Дали от покривите на висящите градини, дали от своя летен дворец в северната част на Вавилон, дали своя зимен дворец в южната част. Не се знае откъде е наблюдал, но Вавилон е бил наистина наречен славата на царствата. Оказва се всъщност, че той е главният архитект на Вавилон. Това пише вавилонският свещеник Берос, но и самите клинописни надписи показват, че всичко това фактически е било построено от Навуходоносор и той е бил главният архитект. Висящите градини са били считани за едно от чудесата на света и те са били също негово дело. Той е наредил да се направят, за да напомнят на съпругата му, Амитис, дърветата и цветята на родната й Мидия. Амитис, съпругата на Навуходоносор, постоянно тъгувала за своята родина, за Мидия. Тя била Мидийка. Та имало много гори, много дървета, много цветя. И за да не тъгува, Навуходоносор наредил да се построят тези висящи градини, да съпругата му да си спомня за Мидия, за родната и Мидия. Аз съградих всичко това. Аз с голяма буква. Тъй, слушатели, гордостта на Навуходоносор е отразена в надписи от него. Твърде много надписи са открити от самия Навуходоносор, от съвременните археолози. Това е много интересно. Ето ви един от надписите, които сам той е написал и който сега се намира в Берлинския музей, гласи така. Аз направих Вавилон, свещения град, славата на великите богове, по-забележителен, отколкото преди. Аз направих светилищата на боговете и богините да блестят като ден. Колко пъти ще чуете думата аз? Аз направих. Никой цар измежду всички царе не е някога създал, никой по-ранен цар не е някога построил онова, което аз великолепно построих за Мардук, главното божество на Вавилон. Аз съдействах в най-голяма степен за оборудването на Езагила. Това е бил фактически центъра на вътрешна част на града. Считало се, че това е една свещена площ. И там в Езагила се е издигал този храм Етеменанки, висок 91 метра. Аз съдействах в най-голяма степен за оборудването на Езагила и за подновяването на Вавилон, повече отколкото е било направено, когато и да е преди това. Всички мои дела, които съм записал в този документ, ще четат онези, които знаят. Да, тези клинописи надписи сега в момента се намират в Берлинския музей. Сам Навуходоносор е оставил това. И се завършва надписът. Да бъде дълъг пътят на моя живот. Нека се радвам на потомство. Нека потомството ми владее над черноглавия народ вечно и нека споменаването на моето име да бъде за доброто на всички бъдещи времена. И точно в този момент присъдата е изречена от небето. Ще бъдеш изгонен между животните. От човешкия свят ще бъдеш в животинския свят. Точно в този момент, драги слушатели, Навуходоносор заболява от тежка психическа болест. Каква е била тази болест? Психиатрите днес много добре познават тази душевна болест. Тя е диагностицирана като параноично и шизофренично състояние. И днес даже се среща, макар и много рядко. Неотдавна имаше случай на заболяване от точно тази болест, наречена ликантропия, в някои от парижките болници и в болниците на Бордо във Франция. Какви са симптомите на тази болест? Болният си въобразява, че е превърнат на вълк или на някакво друго животно. Ликантропия. Много добре позната болест на психиатрите днес. За Навуходоносор официалните летописи мълчат по този въпрос. Винаги са правили така с великите царе. Но неотдавнашните открития на клинописни текстове потвърждава този библейски разказ. През 1975 година асирологът Грейсън публикува клинописни надписи, които сега са съхранявани в Британския музей, и този текст намеква за умственото заболяване, за душевното заболяване на Навуходоносор. Там се докладва, че за известно време, цитирам точно, животът му изглеждаше без стойност, издаваше противоречиви и конфузни заповеди, не беше повече в състояние да изрази чувствата си към син или дъщеря, нито пък познаваше своите роднини или дори да управлява Вавилон и своя храм. Ето, това се намира в Британския музей, този текст, който загатва за това състояние, за това умствено заболяване на Навуходоносор. Но психиатрите ни казват, че колкото и да е сериозно състоянието на болния от тази болест, именно ликантропия, чувството, въображението, че си превърнат на вълк или някакво друго животно, все пак, казват психиатрите, се запазва нещичко от съзнанието на болния. Запазва се до известна степен нещо от съзнанието на болния. Психиатрите знаят това и затова не класифицират това заболяване в областта на лудостта, но предпочитат да казват, че това е психическо заболяване и считат, че такива хора очакват грижи и лечение и че тази болест може да бъде лекувана. Ето, такава е била болестта на Навуходоносор. Скъпи слушатели, след възгордяването идва и голямото падение. Ние мислим, че нашите таланти, нашите способности, нашият интелект са абсолютно наши, че те са вечни и винаги ще се останат. Но това не е така. Ние се лъжим. Бог може да ги отнеме. Само за миг можем да загубим всичко, което имаме. Ако ние се възгордеем твърде много, скъпи слушатели, една масивна мозъчна склероза, когато Нютон бил много стар и го питали за някои от неговите открития, той казал на болнично легло: беше така, но как беше, не мога да кажа. Има знаменити учени, първокласни учени, Давид Хилберт, например, един от най-великите математици на всички времена. В старостта си е бил така склерозиран, че не познавал абсолютно никого и правил глупости. Ние не бива да считаме, че всичко, което имаме, то е вечно нашо, то е абсолютно нашо и никой няма да изчезне. Ние трябва да бъдем скромни и смирени хора и да признаваме винаги превъзходството на Бога и собствеността му над нашата личност, над нашите таланти, интелект, способности, постижения, пари и всичко. Някой път се задава въпроса, как не е бил убит Навуходоносор в тези 7 години, през тези 7 години, когато не е бил на трона и как не е бил заместен от друг цар, защото това често се е случвало в историята на народите. Суеверните древни хора са считали, че психическите заболявания се причиняват от зли духове. И ако някой посегне на жертва на зъл дух, ако посегне на живота му или на имота му, ще бъде хванат от злия дух. Така са вярвали древните хора. И фактически тази вавилонска теология и психология е запазила Навуходоносора от тронни престолни разбойници. Но така беше и обещал Бог чрез ангела, който каза: панът трябва да остане, здраво да се съхранява, значи основата трябва да остане, престолът му ще бъде запазен, да след като се смири и признае Бога над себе си, отново да се върне в своето царство, на своя трон. Така беше казано в съня, драги слушатели. И накрая възвръщането на здравето на Навуходоносор и заемането отново на престола. Всичко това фактически разказва Навуходоносор. Ние можем да прочетем първите 3 стиха, които в началото аз така целенасочено изпуснах. Той издава указ в цялата вавилонска държава. Цар Навуходоносор, към всички племена, народи и езици, които живеят по цял свят, мир да ви се умножи. Видя ми се добре да оповестя знаменията и чудесата, които ми направи Всевишният Бог. Колко са велики неговите знамения и колко могъщи са чудесата му, неговото царство е вечно царство и неговото владичество из род в род. Навуходоносор стига вече до това ясно разбиране и смирява се и признава Божията сила и превъзходство. И ние четем от 34 стих надолу. А в края на тия дни аз, Навуходоносор, подигнах очите си към небесата и разумът ми се възвърна, като благослових Всевишния и похвалих и прославих онзи, който живее до века, понеже владичеството му е вечно владичество и царството му изрод в род. Пред него всичките земни жители се считат като нищо. По волята си той действа между небесната войска и земните жители и никой не може да спре ръката му или да му каже: «Що правиш ти?» И в същото време, когато разумът ми се възвърна, възвърнаха ми се славата на царството ми и величието и светлостта ми, защото съветниците ми и големците ми ме търсеха, закрепих се на царството си и ми се притури превъзходно величие. Сега аз, Навуходоносор, това е последния стих, сега аз, Навуходоносор, хваля, превъзнасям и славя небесния цар, защото всичко, що върши, е с верност и пътищата му са справедливи. И той може да смири оние, които ходят горделиво. Драги слушатели, това трябва да бъде пътят на всеки човек, всеки християнин. От състояние на светски дух, на суета, на гордост, на претенции, човек трябва да стигне до това разбиране. И това всъщност е най-голямото богатство, което човек може да получи. Да се запознае с Бога, да разбере неговата любов, неговата мъдрост, неговото ръководство в живота си и да се постави под Божието ръководство. Горчивата опитност смири Навуходоносора и той призна Божията справедливост. В книгата «Пророци и царе» религиозната писателка Елена Вайт казва: «Някогашният горд монарх бе станал смирено Божие чадо». Бог оперира сърцето на Навуходоносора и го освободи от гордостта, и Навуходоносор в края е възхитен от Божиите действия. Не остава нищо друго, драги слушатели, освен да закръглим мислите си и да приключим нашето разглеждане тази вечер. Следващия път ние ще продължим с четвъртата глава, с която започнахме тази вечер, и темата ни ще бъде озаглавена «Как да избегнем Божиите съдби?». Естествено, човешко сърце е винаги гордо, но роденият човек е скромен. Истинското богопознание, истинското в християнство винаги води към скромност и смирен дух. Бог постига това най-често като допуща изпитания, страдания и трудности, както беше при Навуходоносор. Падението започна с гордостта при него, но връщането към Бога с смирението. Скъпи слушатели, смирението, скромността е първата и върховна християнска добродетел. Тома Кемпийски в своята книга «Подражание на Христа» казва: «Характерът е сграда, която може да бъде построена единствено върху развалините на гордостта». Тома Кемпийски в «Подражание на Христа». Характерът е сграда, която може да бъде построена единствено върху развалините на гордостта. Смирението, скромността, това е първата и върховна християнска добродетел. Няма християнство, няма духовен живот, няма вяра в Бога без скромност и смиряване на човека пред Бога. Този епизод, това събитие подчертава нищожеството на човешките претенции, празнотата, суетата на човешките претенции. Изкушавам се да ви прочета великолепното стихотворение на унгарския поет Шандор Петьофи, озаглавено «Човекът», в което той много хубаво показва нищожеството на човешките празни претенции, суета и гордост. По-смешно нещо от човека няма, така надменността му е голяма. Той хули с уста света жестоко, а нос е вирнал толкова високо, че да оре небето май жадува. Човеко горд, с какво се ти надуваш? Дори от мигането на окото по-кратък ти е, драги мой, живота. На люлката си пелените хванал с едната си ръка, а с другата савана, по смъртния саван. Като на съне дните си минават. Човеко горд, с какво се ти надуваш? През този миг какво ти можеш стори? Да покоряваш смет, земи и хора? Страхливецът се само покорява, а мигар над страхливци власт е слава. От нея ти трябва да се срамуваш. Човеко горд, с какво се ти надуваш? И ако да речем спечелиш име, то ще изчезне с теб неудържимо. Или до гроба с близки и познати, подобно вярно псе ще те изпрати и там ще пукне като погладува. Човеко горд, с какво се ти надуваш? Кому ще завещаеш своята слава? Народът ти. Той вече не остава. Страната му, тя също ще умре. Море била, ще стане пак море. Дори земята няма да векува. Човеко горд, с какво се ти надуваш? Скъпи слушатели, искам да прочета един последен текст, който ще приключим нашето разглеждане. Първото послание на апостол Петър, 5 глава, 6 стих. И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно. Има два пътя, само два пътя. Пътя на гордостта, той води към гибел, падение и унищожение. Но ако ние станем скромни и смирени християни, тогава Бог ще ни възвиши, ще ни прослави и ще ни даде място в своето царство. Бог да ни благослови, да ни направи смирени и щастливи християни. Амин.